Vážení poslucháči, v nasledujúcich 50 minútach vám ponúkame umelecko-publicistické pásmo Leopoldov, ktoré autorsky pripravil Rudolf Dobiaš.
Vážení poslucháči, je 17. november 1999. Pred 10 rokmi bola takmer celá Európa na nohách. Aj námestia našich miest, tak rečeno, praskali vo švíkoch. Svet, naše najbližšie okolie sa nám celkom neočakávane otvorilo. Hraničné drôty a zátarasy, Berlínsky múr, devízové prísľuby, vedúca úloha komunistickej strany, to všetko sa v priebehu niekoľkých dní a týždňov stalo minulosťou. V rozhlase a televízii sa objavili nové tváre a nové hlasy. Takmer zabudnuté slovo demokracia sa ako pestrofarebný balón nieslo nad námestiami, zaplnenými očividne šťastnými ľuďmi. Ľudská solidarita nadobudla dovtedy nevídané formy a dimenzie. Režim sa menil zo dňa na deň, aj napriek mrazivým dňom rozpúšťal sa ako sneh na jar. A sme mali pocit, že nikdy nebol, že jeho dlhá minulosť bola iba zlým snom, z ktorého nás zobudil zvuk zvonov slobody. Avšak dnes, 10 rokov po, súdiac podľa septembrového prieskumu dvoch agentúr, bezmála 40% našich občanov by radšej žilo v komunizme ako v súčasnom režime. Takáto recidíva postihla takmer všetky krajiny bývalého východného bloku. Nepochopenie podstaty zmien, ktoré nastali vo svete, spôsobilo, že aj veľká časť našich spoluobčanov nepoznala, že komunizmus je mŕtvy a nedá sa vzkriesiť. Výsledky jeho 70, respektíve 40 ročného bašovania sú očividné ešte aj po 10 rokoch. Rusi, Ukrajinci, Rumuni, Bulhári, Srbi, Albánci, kaukazské národy bojujú o prežitie. Západný svet mobilizuje duchovné i materiálne zdroje, aby zmiernil následky tohto globálneho zemetrasenia. Návrat týchto štátov ku komunizmu by nepochybne znamenal katastrofu nielen pre tieto krajiny a pre Európu, ale pre celú civilizáciu. Profesor Novák považuje za priority v úvodzovkách prehnitého kapitalistického systému, ako sa u nás ešte stále zvykne vravieť, tri slobody. A to slobodu politickú, ekonomickú a duchovnú. Materiálna bieda však nebola hlavným nedostatkom bývalého režimu. Tým podstatným nedostatkom bola núdza duchovná, absencia slobody. Zlý stav našej spoločnosti po 10 rokoch je spôsobený aj tým, že ešte stále jedným okom poškulujeme po minulosti bez toho, aby sme si uvedomovali potrebu otvárať minulosť, jej 13. komnaty, v ktorých má korene aj naša súčasnosť. Jednou z týchto komnát je aj známa väznica Leopoldov.
Pryč ty, rady a zráci všemi, nech zhyne starý podlý svět. My nový sem život na zemi, v němž nesmí být žádný běd. V němž nesmí být žádný běd.
Augusta 1999 minister spravodlivosti Ján Čarnogurský odhalil na múre veda vstupnej brány do Leopoldovskej pevnosti tabuľu. Jej text má budúcim pokoleniam pripomínať, že v tejto väznici boli v rokoch 1948 až 1989 väznené tisíce politických väzňov, obetí komunizmu. A neboli to iba Slováci, ale aj Česi, Američania, Juhoslovania, Nemci, Rakúšania, Francúzi. Leopoldov patrí k najznámejším slovenským väzniciam.
Režim v tomto nápravnom zariadení bol dlhé 10 ročia stabilizovaný do priateľnej represie. Plasticky túto situáciu zaznamenal Jozef Podolák vo svojej knihe Rozprávka môjho života. Vybral som z nej niekoľko úryvkov.
Začiatkom roka 1949 si v Leopoldovskej trestnici odpikávali tresty dva druhy odsúdených. Prevažnú časť z nich tvorili odsúdení za kriminálne trestné činy, zločiny. Druhá časť bola zložená z odsúdených podľa retribučných dekrétov po druhej svetovej vojne. Avšak už v roku 1947 boli odsúdení za protištátnu činnosť, ktorá bola v skutočnosti obranou demokracie, Otto Obuch, letec Karol Čunderlík a ďalší. Neskôr k ním pribudla skupina štábneho kapitána Kukliša. V nasledujúcom roku trestancov v Leopoldove začalo rapídne pribúdať. Spoločné cely zaplňali odsúdenci z rôznych tzv. Protištátnych, v skutočnosti protikomunistických skupín. Spoločných ciel bolo v Leopoldove viac. Všetky boli rovnako veľké, každá mala dve zamrežované okná, vsadené do múra v takej výške, aby sa dalo cez ne pozerať von. Na dverách aj v múroch boli priezory, dokopy tri kukátka pre dozorcov. A pochopiteľne, ako sa na poriadny kriminál patrí, v celách sme nemali znútra kľučku. Strop bol drevený, pod hradami po celej šírke podhradnica, na podhradnici zavesený kríž a obraz Milana Rastislava Štefánika. Postele boli atypické. Na prostriedku prešitý slamník sa dal zložiť na dve polovice, takisto kostra železnej postele. Vo dvoje preložený slamník sa prikryl druhou časťou kostry postele, čím sa síce zväčšil priestor cely, avšak zároveň sa na takto diabolsky upravenom lôžku nedalo odpočívať. Ostatná výbava bola štandardná. Police na odloženie najpotrebnejších predmetov, dlhý drevený stôl, labice, na ktorých môže sedieť 20 obyvateľov cely, džbán s pitnou vodou, dva drevené škopky na umývanie riadu. Spoločné cely počas dňa udržiavali v čistote a poriadku chodbári. Splašky, ktoré zostali v drevených škopkoch, vylievali do kanála, kýble s fekáliami vynášali von a vylievali do fekálneho voza. Fekál ťahal pár volov. Kone sa z bezpečnostných dôvodov nepoužívali. Kočiša robil starý trestanec ubytovaný v prechodnom tábore. Ten tvorili dva drevené baraky postavené hneď vedľa pevnosti. Obývali ich starí kriminálnici, ktorí pracovali na prilahlom poli, pestovali tam zeleninu, chovali ovce, sliepky ošípané, s prebytkami chodili na trh do Hlohovca. Boli to väčšinou odsúdení na doživotie. Dúfali v podmienečné prepustenie, nemali prečo utekať ani ku komu ísť. Po príchode do Leopoldova nás podľa profesií i špeciálnych schopností rozdelili na spoločné cely. Tak som sa ocitol zase medzi muzikantami. Náš trestanický kapelník Fritz Thiele, sudecký Nemec, bol veľmi dobrý muzikant, skladateľ, ktorý mal svoj orchester, hrával v Prahe a v Karlových Varoch, upravil pre nás slávnostný pochod z Verdiho Aidy, ale aj iné diela. Harmonika mu pomáhala skladať akordy. A tak v 49. roku Leopoldovská trestanická kapela chytila pravý muzikantský dych. Ibaže za každým, keď sme hrali, prišli mi na myseľ nemecké koncentráky, kde takisto vyhrávali trestanecké muziky. Nie aj toto fraška slúžiaca propagande režimu? Ale veď slúžime predovšetkým našim bratom v utrpení. Na veľkonočné sviatky hráme v kaplnke, kostol je preplnený, chórus praská ako tesný oblek. Organista Paškaj z Dubnice začne. Aleluja, radujme sa. Mužský spevokol a hudba sa pridajú, spev z hrdiel vinných i nevinných stúpa k nebu. Aleluja, radujme sa, Ježiš Kristus z mŕtvych vstal. Svetu omšu slúži otec Schmidt, ktorý je zároveň aj ústavným cenzorom našich listov. ministruje mu starý trestanec, ktorý údajne zabil svoju nevernú manželku. Počas popolednejšej vychádzky vyhráva hudba na väzenskom dvore. Na večer nás dozorcovia s nástrojmi, pultami a partitúrami odvádzajú do parku, kde koncertujeme pre civilov. Pred koncom koncertu náš chodbár berie do rúk trestaneckú čiapku a obchádza poslucháčov. Čiapku s peniazmi odovzdá veliteľovi. Tretina peňazí ide na cigarety. Tie nám veliteľ osobne kúpi v kantíne. Dve tretiny do našej kasy na veliteľstve. Z tých peňazí kúpime nové hudobné nástroje.
Toto rozprávanie na prvé počutie môže vyvolať dojem, že ide o skutočnú rozprávku alebo o reportáž z pobytu v nejakom zaujímavom, možno experimentálnom, nápravno-výchovnom ústave. Roky 1947 až 1949 patrili naozaj k svetlejším stránkam histórie Leopoldovského väzenstva. K horšiemu, ak nie k najhoršiemu režimu došlo až po nástupe ľudovo-demokratickej moci po roku 1948, čo zrejme súviselo aj s príchodom novej generácie politických väzňov do väzníc v celom Československu. Listujme ďalej v rozprávke môjho života Jozefa Podoláka.
Väčšina z nás robí v nábytkárskej firme Úsvit. Ja mám na starosti politurovanie nábytku. Od firmy dostávame aj mzdu. Základný plat ide na veliteľstvo. To, čo je nad 100% výkonu, ide na trestancovo konto. Od firmy dostávame raz do týždňa, spravidla v sobotu, zvláštny prídel. 5 cigariet a štvrtku chleba. Trestancov pracujúcich vo firme denne 4-krát prefilcujú, či neprenášajú nejaký nebezpečný či nedovolený predmet do cely. Lenže už aj od nás začínajú brať ľudí do transportov. Pre nezasveteného je život v trestnici fádny, tichý a bez pohybu. Život i počet obyvateľov samotiek nepoznáme. Dvaja od nás sa tam hlásili dobrovoľne. Istý poručík, vegetarián, a právnik doktor Staško, vysoký funkcionár demokratickej strany. Chce študovať a samotka mu preto vyhovuje. Nové samoty obývajú trestanci vojaci. Občas máme možnosť vidieť ich na neveľkom vychádzkovom dvore s nohami v reťaziach a guľou, ktorú, aby mohol trestanec vôbec chodiť, si pri chôdzi nadvihuje špagátom. Vrchný lekár na ošetrovni je civil, inak sa tam trápia dvaja lekári trestanci. Doktor Obtulovič, retribučiak, a doktor Hledík, jeden z prvých politických súdených štátnym súdom. Nemocní majú k dispozícii 4 izby a malé nádvorie. K tomu patrí aj izba kronikára, ktorý je zároveň aj vedúcim akéhosi múzea. Obidve tieto profesie vykonáva trestanec doktor Karol Körper, bratislavský kanoník, autor modlitebnej knižky Prameň z Boha. Na ošetrovni zomrel akýsi vojak. Nikto ho nepoznal. Medzi trestancov sa nestihol dostať. Zo súdu ho previezli rovno k nám na ošetrovňu. Povrábalo sa, že mal pokus o útek za hranice, pri ktorom ho postrelili. Naša kapela ho pôjde odprevadiť na poslednú cestu za štreku. Tam je malý trestanecký cintorín. Dvaja trestanci vyniesli zo šetrovne na cestu rakev, položili ju na dve stoličky. Obďaleč stáli v čiernom príbuzní, dosť početná rodina. Prichádza farár s kostolníkom. Hudba hrá smutočný chorál. Farár s kadidlom a svetenou vodou obíde truhlu. Modlíme sa za zomrelých veriacich, za nôti. Odpočinutie večné, daj im, Pane, odpovedia spevári. Znejú žalmy, z hlbočín volám k Tebe, Pane. Miserere mei Deus. Sprievod pomaly postupuje k zadnej bráne. Od ošetrovne po bránu stihneme zahrať dva pochody. Druhý dohrávame ustúpený do strany, zatiaľ čo smutočný sprievod vychádza z brány. S trestancov majú povolenie ísť na cintorín len nosiči a kostolník. Hráme dovtedy, kým sa nám smutočný sprievod nestratí z očí.
A tu sa končí väzenská idylka, ak pravda, že o nejakej idylke v hociakom väzení môže byť reč. Stalo sa to, o čom hovorí básnik. Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Sledujme ten nenápadný nástup nekonečne dlhej noci.
Chodbári dostali rozkaz pozbierať a odniesť na veliteľstvo všetky kríže. Do Leopoldova prichádzajú ďalší odsúdení. Žingorová skupina, Biela légia, major Lach, partizáni na čele s veliteľom Stalinovej brigády Brunovským, žandári Ďurkač, Prokopovič, Brodzianský, Johnny Hvasta, pracovník amerického konzulátu. Hvasta pochádza z východného Slovenska, vie dobre aj po slovensky. Väznica začína byť preplnená. V horúcom lete je v celách dusno na skapanie. Po večierke a poruženci sa prehadzujeme na posteliach a trpneme, čo za predstavenie zase začne. Nové samoty väzni premenovali na mlyn, lebo sa tam každú noc čosi zomelie. Najcám prv sa roztekajú psi, potom sa naplno rozrebe rádio, no aj tak počuť odtiaľ krik a plač vyšetrovaných pri nočných výsluchoch. Nik nevie, koho vyšetrujú. Nikto nepovolaný sa tam nedostane, okrem tých, ktorých tam v putách a s uterákom na očiach doblečú. Stravu im nosiči donášajú k dverám, ďalej sa nedostanú. Jedlo prevezme civil, objednávku stravy prevezme proviantný, kuchári nevedia, pre koľkých ubožiakov v skutočnosti varia. Ústavný holič sa tam dostane, ten však podpisoval mlčanlivosť. No i tak počase presiakne ku nám správa, že sú tam biskupy a aj akýsi vládni činitelia. Máme tu aj troch adeptov Šibenice, mladíkov Púčika a Tunegu a ešte Eda Tesára, odsúdených v procese s Bielou légiou. Prišli nás aj navštíviť jednu nedeľu Púčik, o týždeň na to Tóno Tunega. Po nástupe nového veliteľa Michalíka začali prichádzať aj noví dozorcovia. Prvé, čo nový veliteľ zakázal, bola návšteva bohoslúžieb. Aj náš klavír mu klal oči. A nie len ten. Hento je čo? Ukázal na krížik, zavesený na podhradnici a obraz generála. Iná doba, iný svätý. Nech to okamžite zmizne. Prišiel aj autobus plný čerstvo odsúdených kňazov. Čoskoro sme sa dozvedeli, že ich pracoviskom bude budova vedľa našej. Prenajali si ju trenčianske odevné závody. Tam teda potrebujú nové pracovné sily.
V čase, o ktorom rozpráva vo svojej rozprávke Môjho života jeden z prvých pofebruvárových politických väzňov, sa v zákulisí totalitnej moci pripravoval nový väzenský poriadok. Ten si kládol za cieľ lámanie charakterov, zdecimovanie odporcov nového režimu a nasolenie nových poriadkov za akúkoľvek cenu. A tou cenou bolo pošliapanie ľudských práv, dôstojnosti človeka, devastácia svedomia. V roku 1952 vedenie väznice donútilo približne 40 kňazov, medzi nimi aj biskupov, aby sa zúčastnili strhnutia Mariánskeho stĺpa na nádvorí väznice a likvidácie kaplnky, ktorej donedávna zaznievali vianočné i veľkonočné spevy. To bolo doslova sadistické divadlo. Tedy sa režim premenil na zvôľu.
Som Martin Mikulec, skoro 80-ročný spišský kňaz. Bol som v Leopoldove v 56. a 7. roku. Zavretý bol som odsúdený a zavretý na 10 rokov. Skoro celé som odsedel. až bez 9 mesiacov a zarobil som, mimochodom, zarobil som za tých 10 rokov 29 korún, aj myslím 90 halier, to by statočne po väznici poslali.
Za čo ste boli odsúdení ako kňaz?
Obvykle v tých rokoch, čiže po 50. roku, 54. som bol odsúdený, v 53. zavretý. Bola to veľa zrada, chvála Bohu, ten zákon sa nevolal vlasti zrada, to je pekne. A špionáž. A tá velezrada bola v tom, že sme mali náboženské krúžky a špionáž bola aj v tom, že som sa stretal s kňazmi, ktorý konkrétne na Halka odišiel, tak aj s ním som sa stretával a bola akési, no rozprávali sme o náboženských veciach, to bola špionáž, bola to, že a smiešne, že taká učiteľka bola bezbožnička, že som to ja na Halkovi povedal, tak to vraj potreboval to Vatikán a Amerika na, no smiešne, však keby to nebolo také tragické.
Boli ste jedným z desiatok kňazov, ktorí zakúsili leopoldovské väzenie, takže aké boli podmienky pre kňazov?
Vtedy, takto, keď Leopoldov istý rokov 50-51 bol hrozný, hovorili tí, čo vtedy tu boli. Hladové porcie a veľmi disciplinárne tresty a tak ďalej. Vtedy, keď sme my boli, ja som nás sem poslali z Jachimovska, bolo nás tu stovka kňazov, aj biskupy v tom boli, mimochodom bol aj ten Václav Vaško, čo je tu, bol s nami tu na. Tak najprv sme robili medzi inými väzňami politickými. Sirový tu bol, pamätám sa, akýsi Slánsky, jeden z tých, akýsi z tejto partie boli. Tak robili sme perie párali a tak, to bolo také dosť nepríjemné, ale potom nás farárov chceli izolovať, tak pripravili bývalé bacharské byty, to sú vo vnútri väznice, pripravili priečky medzi izbami, rozoddelili a tak pripravili tak 6 ubikácií, kde nás mohlo byť 20 asi pre farárov. Mimochodom, záchody boli, už splechovací záchod bol na chodbe, takže nemohli byť izby, neboli zavreté. A robili sme na dve zmeny a opravovali sme mučné vrecia. To bola práca všeobecne užitočná, nejako napríklad na Jachimovsku to bola stavať onú sovietskú atomovú bombu. To bolo proti svedomiu, ale nedalo sa nič robiť. To bola užitočná práca. Bacharov, v tom čase, keď som ja tu bol tie 2 roky necelé, to boli niektorí bachari, boli starší bachari. Boli aj takí, volali sme jedno pán Vúl, to bol surový chlap. Ale z Otraja starší bachari boli veľmi dobrí. Tí nikdy nás nedali do tohto, do disciplinárneho trestu. Tá práca bola veľmi zodpovedná. Teda v tom čase to bolo ako skoro v kláštore. Debádoni, biskupi a Slováci, Česi, tak sa veľmi, veľmi súcem je obdobie to bolo vtedy však. Ale poviem, predtým to bolo hrozné.
Hovoríte o súdcom období, ale predsa len to bolo komunistické väzenie. Takže z pohľadu toho, že sa po viac ako 40 rokoch znovu nachádzate na miestach, kde ste si odpikávali trest, čo bolo pre vás najťažšie v tom období, keď ste tu v Leopoldovskej väznici boli uväznení?
Leopoldove, no tak zrejme, že tá nesloboda však, pozrejme, že to potupovanie, ponižovanie, mali sme síce sväté omše, ale potajomky však, ale no to bolo to, že to bol človek neslobodný však, to bolo to tu v Leopoldove. Inde boli, na Jachimovsku bola ťažká fyzická práca mimochodom. Potom som bol necelých 5 rokov vo Valdiciach, tam sme robili lustrové ovesky a to bola taká poloumelecká práca, tak mne to veľmi nešlo, takže to boli galeje. 11-hodinové šichty nieraz. To boli galeje tam. Niektorým to mimoriadne dobre išlo, tak pre tých to bolo ľahšie, ale na každý pád to boli galeje, hovorím to.
U nás už se nehádame, kdo má väčší bolelán. Všichni máme ruce kráci, nikto není jenom pán.
Proto všichni sa jedne kváze, kto vás rádi za to, co dnes má.
Stojíme už niekoľko minút obidvomi nohami v Leopoldovskom trestnom ústave pre mužov, ako sa táto väznica pred 10 ročiami oficiálne nazývala. A ešte sme si o nej takmer nič nepovedali. Leopoldov je stará pevnosť založená Leopoldom I. v roku 1665. Bola jedným z obranných valov vo vojnách s Turkami. V roku 1858 bola premenená na trestnicu. V kazematách, ktoré boli pôvodne budované ako kľúčové z hľadiska obrany, trpeli väzni prikovaní k múrom. Leopoldov a Valdice boli označované rímskou trojkou, čo označovalo väznice s najprísnejším režimom, spravidla s izoláciou. V roku 1950 tu bol zriadený tzv. Mlyn, vyšetrovňa štátnej bezpečnosti. Počet väzňov sa nebývalo zvýšil po roku 1948. Niektoré pramene uvádzajú 1200 až 2500 väzňov, prevážne politických previnilcov.
Leopoldovská pevnosť predstavuje šesťuholník. Obkolesujú ju šance asi 12 metrov vysoké. Na ich úpetí sa vypína drôtený koridor, vysypaný bielým pieskom, večera v noci osvecovaný reflektormi. V každom rohu bola strážna väža, na nej stráž, ktorá mala k dispozícii guľomety a samopaly. Poslednou prekážkou pre prípadných utečencov boli elektrické drôty, vedúce asi 2 metre nad šancami a psi. Šesťuholník väznice delila cesta vedúca od Leopoldovskej brány po Hlohovecku na dve časti. Jedna polovica bola muklovská, tvorili ju spoločné cely, nové samoty, nemocnica, kuchyňa, sklady, výrobné haly. Druhá polovica patrila dozorcom, tam boli byty bacharov, kotolňa, ďalšie výrobné dielne. Neskôr sa vyčlenila ubytovacia časť pre prestárlých väzňov, tzv. Muklheim.
Vráťme sa však do histórie, do tej nie veľmi dávnej. Hoci aj od tých čas, čo nevidieť, uplynie polstoročie. A tento raz som pre ilustráciu vybral úryvok z rozprávania bývalého politického väzňa Ignáca Michaličku, odsúdeného v roku 1949 na doživotie.
Aspoň som sa zbavil toho lotra Michalíka. Pomyslel som si s úľavou, keď ma eskortovali z väznice krajského súdu do Leopoldova. Prvý raport v Leopoldove ma však vyviedol z omylu. Náčelník krajskej väznice sa medzičasom stal veliteľom Leopoldovskej pevnosti, trestného ústavu pre mužov, ako znel oficiálny názov tejto povestnej väznice. Ty tu musíš zdochnúť. Odtiaľto ťa ani americké pevnosti nevyslobodia, povedal mi z mosta do prosta ako starému známemu. Užaj sa prac na samoty. Pre tých, ktorí na vlastnej koži neokúsili niekdajšie leopoldovské samoty, malá informácia. Celý 3x3 metre, nejaké lôžko, len slamník, betón neustále mokrý, strava cez okienko, vychádzky nepravidelné a o samote s bachárom, kýble na potrebu, strava biedna. Slnko som uvidel až po roku, to keď ma bachár vzal na práce do kuchyne. Bolo to v júli, slniečko pieklo, cestou som sa nevedel nasýtiť všetkých letných slastí a priestoru, ktorý bol predsa len o poznanie väčší než 9 metrov štvorcových, ktoré som dovtedy obhospodaroval. Pomyslel som si, to by bolo krásne takto žiť. V tom som zazrel Michalíka s puškou na pleci. Išiel si zapoľovať na holuby. Ale aj Michalík uvidel mňa, aj keď v spoločnosti dozorcu. S puškou namierenou na mňa najprv zvozil dozorcu za to, že väzňa vyviedol zo samôt na svetlo Božie a napokon mu rozkázal, aby ma vrátil tá, odkiaľ ma vytiahol. A tak som ďalší rok strávil na samotách, kým ma konečne v roku 1951 preradili na spoločnú celu. Ani to však nebolo medlízať. V tých rokoch boli v Leopoldove sústredení najťažší politickí previnilci, preto bol režim v trestnici neobyčajne prísny. Na celách sme bývali aj 30, nesmeli sme medzi sebou ani prehovoriť, drepovanie bolo obľúbenou výchovnou metódou tých čias. Kopnutie do dverí znamenalo začiatok drepovania, dve kopnutia, koniec. Na spoločnej cele som sa stretol aj s Tónom Tunegom, keď čakal na odvolanie. Chodili sme pracovať na špagáty a konope s Pitnerom starším, otcom budúceho ministra vnútra som robil madrace. Týždeň sa mi bolo dokonca pošťastilo byť chodbárom, ale za to, že som prepašoval balíček pánu biskupovi Gojdičovi, ma zase vrátili na samoty.
Príď si rady a zráci všemi, nech zhýne starý podmý svět, my nový sem život na zemi, v němž nesmí být žádný běd, v němž nesmí být žádný běd.
Leopoldov sa premenil na prízrak, nočnú moru. No pohľad na väzenský cintorín akoby potvrdzoval výrok jedného z jeho veliteľov. Tu ste si neprišli odpikávať trest, ale zdochnúť. Väzňov pochovávali len na jeho jednej strane. Väčšina hrobov bola očíslovaná, na niektorých však chýbali aj čísla. Pomníky na ňom boli zvalené, bol to skrátka smutný starý cintorín. Vypočujte si úryvok z listu politického väzňa adresovaného členom Národného zhromaždenia a Ústredného výboru KSČ.
Preplnené väznice a koncentračné tábory, prosté hroby bez kríža a bez mena sú vašou obžalobou. Začali ste viac premýšľať a prišli ste na nové, dokonalejšie formy likvidácie politických väzňov. Z utrpenia, nech by bolo seba väčšie, sa dá veľa utajiť, zľahčiť, lebo pochopiť jeho hĺbku je neobyčajne ťažké. Vážna vec je však smrť. Až na ojedinelé prípady musí každá smrť budiť dojem prirodzeného skonu. Svet nemá rád krv. Ďaleko sa nesú ozveny výstrelov, hromadné hroby vydávajú svedectvá. A že umierame? Pochovali ste nás zaživa do samotiek. Snažíte sa umlčať každé naše slovo, každý náš výkrik. Ostnatý drôt, koridory, psi a guľometné veže neboli v Leopoldovskej pevnosti za Prvej republiky ani za druhej svetovej vojny. To až vy, komunisti, ste vydali rozkaz, aby nimi boli posilnené normálne pevnostné valy. Celý s betónovou podlahou, betónovým lôžkom a malým okienkom pod stropom, kde v šere, špine a v chlade a vlhkosti dostáva človek z 5 dní len v jednom dni jesť. To tiež Leopoldov poznal až v čase vašej humanity. Ani to však zrejme nestačilo. Preto ste sa v roku 1959 rozhodli postaviť v podzemí nové samoväzby. Znovu betón, a tentoraz v celách už nie je ani to malé okienko pod stropom. A výkriky mučených spoľahlivo tlmia 4 steny.
Zem. Té zemi je to jedno. Co na tom záleží? Zda hroudou teče déšť, anebo krev. Tvých vojáků krev. Má zemne. Anebo žoldnéře, co za noci vloupal se do domu. Té zemi je to jedno. I tak z ní vyroste zas růžový keš, i zlatý klas. A stejně pleveli se bude dařit. Jedno však nezaseješ a deštěm nepokropíš. Stvol svobody jen krví zavlažíš. A protrpět ji musíš sám ve své Golgotě. Té zemi je to jedno. Zda hroudou kropí déšť anebo krev. Na leopoldovských šancích je ostnatý drát a na veľký pátek v hodine pravdy rozkvetá krví a voní svobodou. Svobodou lidského rodu.
To sme si vypočuli báseň Viktora Trnavského, jedného z tisícov leopoldovských väzňov. Trnavský sa narodil v Lednici na Slovensku. V Hraniciach absolvoval vojenskú akadémiu. Zatknutý bol už 24. marca 1948 a z väzenia sa vrátil 25. novembra 1963. Leopoldovské šance sa teda objavia aj v básni. Za zmienku stojí, že v čase jeho leopoldovského pobytu tam trpeli aj iní českí literáti. Jozef Kostohrys, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl. Leopoldovské šance boli výzvou pre viacerých väzňov. Na prvý pohľad neprekonateľná prekážka sa jedného dňa predsa len dočkala svojich premočiteľov. Jozef Černý, takisto leopoldovský väzeň, si na tento deň spomína...
Asi o 7 ráno, ešte za tmy, nás rozdelili do troch pracovných skupín. Každý dostal lopatu a krompáč. Odviedli nás na bali, vysoké múry, lemujúce celý areál pevnosti. Zasypávali sme a likvidovali kazematy, čo v skutočnosti boli jamy, vnútri vymurované, do ktorých pred 200 rokmi dávali neposlušných väzňov. Každá skupina, tvorilo ju 40 až 50 väzňov, dostala presnú úlohu. Strážilo nás 10 bachárov s nabitými samopalmi. Bola to relatívne idylka. Zima vtedy nebola tuhá, snehu bolo málo, bez väčších mrazov, celkom sa to dalo vydržať. Hrali sme si s tým asi mesiac. Práca tam bola ešte aj tak na dlhú dobu. V januári však práce zastavili, boli privezené perie a papier na vrecká, ktoré sme mali lepiť. Niekedy v máji boli obnovené aj práce na valoch. Vtedy sme si všimli, že na určitých miestach je pevnostný múr slabý a od slobody nás delí len tenká priečka. To využilo 5 našich kamarátov. Ráno, hneď po nástupe do práce, prebúrali stenu, urobili v nej malý otvor a ušli. Nepozorovane sa im podarilo prebehnúť do neďalekého pšeničného lánu, kde sa ukryli. Väzňov počítali len ráno pri nástupe a večer po príchode z práce. Večer sa bachári nie a nie dopočítať. Bola vyhlásená pohotovosť, rozbehlo sa pátranie, vypytovali sa aj nás, či sme nevideli niekoho utekať. Až na cele sme sa dozvedeli, kto ušiel. Dodnes neviem, či sa útek podaril a či sa dostali von z republiky.
Jozef Černý strávil vo väzení veľmi dlhý čas. Spočítal si to sám a vyšlo mu, že vo väzení strávil 5291 dní od júla 1949 do januára 1964. Z toho, aký ste vyplývajú drobné nepresnosti v jeho rozprávaní. Táto udalosť sa podľa svedectva doktora Cintavého, politického väzňa odsúdeného na doživotie v procese s Bielou légiou, udiala 2. januára 1952. Vtedy ušli 6 väzni, Ján alebo Johnny Hvasta, Pravomil Reichl, Jaroslav Bureš, Jozef Chalupa, Jozef Heržmanský a Štefan Gavenda. Heržmanský sa skrýval v Prahe, tam ho aj bezpečnosť zatkla. Ostatní sa dostali za hranice a neskôr do USA, okrem Štefana Gavendu. Ten sa z nepochopiteľných dôvodov vrátil z Nemecka do republiky, chytili ho a pravdepodobne niekedy koncom roka 1955 popravili. O útek z Leopoldova sa pokúsil aj Jozef Vaníček s kamarátom. Nasadli do nákladného auta, prerazili bránu, uviazli však v systéme mreží, pričom údajne zahynul jeden dozorca. Obidvoch odsúdili na trest smrti. Vaníček spáchal samovraždu, a to tak, že na vychádzke sa vybral do zakázaného ostreľovacieho pásma a tam sa doslova nechal zastreliť. Jeho kamaráta Adolfa údajne popravili v Nitre.
Rozviel čas a po ní nadeje mi svobody slunce prší z oblaku. Vpřed sú druzí hles za slíbenou zemi, kde už není pánu ani žebráku.
Vpřed sú druzí hles za slíbenou zemi, kde už není pánu ani žebráku.
28. augusta tohto roka pri odhaľovaní pamätnej tabule v Leopoldove som sa prvý raz vo svojom živote stretol s takým veľkým počtom bývalých politických väzňov. Prekvapil ma nečakane veľký počet účastníkov z Českej republiky. Rozhovory s bývalými politickými väzňami mi pomohli pochopiť, že každý z nich má svoj príbeh a že každý je iný. A zároveň som si uvedomil, že ani jeden z týchto príbehov by sa nemal stratiť, lebo pamäť národa by umrela spolu s nimi a bez nej umierajú aj národy.
Já jsem doktor Jiří Málek z Prahy a v Leopoldově jsem byl v letech 1962 až 1965, kdy jsem byl propuštěn na přerušení trestu.
Za co jste byli zavřeti?
Už jsem byl zavřený po druhé jsem byl zavřený za rozvracení a vyzrazení státního tajemství, ale musel jsem dosazovat ještě trest, na který jsem byl propuštěn v roce 1960 podmíněně, a to bylo za velezradu a vyzvědačství.
Pan doktor, vlastně se sem vracíte po viac jako 30 rokoch. Aké sú vaše pocity? Čo prežívate?
Já jsem na to docela klidný, protože pro mě to není nic nového. Já jsem navštívil také několik věznic v České republice, asi se z toho důvodu, že jsem byl pracovníkem úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Takže pro mě to nejsou nějaké emociální zážitky.
Jaké byly podmínky v těch rokoch, keď jste vy byli v Leopoldově v tomto vězení?
V letech 62 a 65 už byly podmínky neskonale lepší, možno říct si přímo civilizovanější, než v letech, kdy se přicházeli první političtí vězni, to je 1951. Největší újma v těchto letech, kdy jsme tady byli my, byli ty, že nás tady bylo málo, maličko politických, takže na světnici, respektive celé, kde jsem byl, nás bylo 40 a z toho pouze dva jsme byli političtí. Ostatní byli nejtěžší zločinci.
Hovorili jste, že jste pracovali pro úrad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Myslíte si, že v České republice se v tomto smere robí dost pro vyrovnání se s komunistickou minulostou? Na Slovensku takýto ústav ešte neexistuje a plány na jeho založenie narážajú na dosť veľký odpor, dá sa povedať, veľkej časti politických strán.
Bohužel vám musím říct, že ani v České republice se nerobí dost. A přímo bych řekl, že úřad dokumentace a vyšetřování nebyl tou pravou institucí, tak, která měla v tomto směru vyvíjet nějakou činnost. A sice z toho důvodu, že tento úřad vznikl bez dostatečné politické podpory a politického zázemí a ve skutečnosti podle mého názoru i dalších pracovníků to bylo spíše na ukázku veřejnosti, že se něco dělá, ovšem konkrétní výsledky nebyly velké a nemohly být velké pro nedostatek politické vůle.
Teda hovoríte, že v České republice nebyla politická vůle například potrestat těch lidí, kteří se počas komunismu dopustili zločinů. Ten úrad vlastně na to byl založený.
Nebyla tato politická vůle a není samozřejmě teď po 10 letech tím méně. Ale nebyla ani od začátku, protože vzali to lidé, kteří s těmi zkušenostmi z 50. let a se situací po roce 1948 neměli osobní zkušenosti a neměli jasné představy, jak by se proti komunismu mělo postupovat.
A jaká byla vaša představa, ako sa malo proti komunistům, respektive proti tým, kteří se dopustili zločinů, postupovat?
Představa nás, bývalých politických vězňů, to je z účastníků třetího odboje, byla ta, že komunismus jako systém měl být vyloženě odstraněn a zničen. A neměli s ním být uzavírány nějaké kompromisy, které nastaly po listopadu 1989.
Leopoldov rokov 1948 až 89, to je nenapísaný román. Zaľudnený zástupcami zda všetkých profesí vrátane profesionálnych politikov, vystupujú v ňom postavy všetkých možných charakterových a intelektuálnych typov. Slová Eduarda Goldstickera, jednej z prominentných politických osobností pražskej jary, ktorý napísal, že komunisti to mali vo väzení ťažšie ako ostatné kategórie väzňov, potvrdzuje jeho spoluväzeň Antonín Bradna.
Pracovali sme na konopách a neskôr na perí. Bol tam aj Richard Slánsky. Stalo sa, že katolícki kňazi, v ich čele bol grécko-katolícky biskup Gojdič, museli spoluväzňov komunistov brániť pred niekoľkými rozvášnenými chlapcami, ktorí Goldštikera Islánskeho chceli napadnúť. Pravdepodobne to bola táto skúsenosť, ktorá priviedla dislokačnú komisiu väzenskej správy k tomu, aby po príchode ďalších komunistických prominentov do Leopoldova bol vždy k odsúdenému komunistovi docelý daný kňaz. Viem zo skúsenosti, že medzi jednotlivými väzňami na cele vznikali priateľstvá určitého druhu. Možno by sa tie chvíle v leopoldovských samotkách dali označiť ako počiatok dialógu. Kňazi mali určite vždy dobrú vôľu.
Leopoldovskú skúsenosť prežili biskupy, kanonici, rehoľníci, aj obyčajní kňazi, funkcionári demokratickej strany, komunisti, Evžen Lébl, Husák, Novomeský, ministri slovenského štátu a protektorátnej vlády, gardisti, generáli, i obyčajní vojaci, študenti a ich profesori, básnici, remeselníci, živnostníci, roľníci.
Usadili nás do leopoldovského autobusu spútaných na čestné miesta a už sme si to trcolili dole váhom. Bolo nás asi 30 a ja som bol jedným z tých, čo vedeli, čo nás čaká a neminie. Ako som tak pozoroval osadenstvo, padli mi do oka štyria nemuklovsky vyzerajúci chlapíci na sedadlách vpredu. Boli nóble oblečení a do eskortného autobusu akosi nepasovali. Inak eskorta prebiehala normálne. Dozorca nám dovolil zapáliť si. Ja som mal vo vrecku nejaký tabak a pár cigaretových papierikov, tak som si začal baliť cigaretu, pričom som za putá ťahal svojho suseda. Ten vytiahol z vrecka nobl obleku tabatierku a galantne mi ponúkol džunku. Zároveň sa mi predstavil. Evžen Lébl, námestník ministra zahraničného obchodu. Tak ma to ohromilo, sotva som hlesol, školout, elektrikár. Na jar roku 56. sa zišli ruskí bolševici a snemovali na 20. zjazde. Nikita Sergejevič odhalil kult osobnosti. Dychtivo sme čítali noviny a dohadovali sa, čo príde ďalej. Bol som v tej dobe na cele číslo 27 so vzdelaným marxistom, doktorom Gustávom Husákom. Bol náruživým šachistom i politikom. Hrávali sme spolu jednu alebo dve partie denne a potom sme debatovali o socializme a 20. zjazde. V šachu nemal úspech, bol úporný hráč, ale chýbala mu predstavivosť, akú mal pri hre napríklad kasár Fiala. Nikto ho na cele nemal rád, nebol kamarádsky, bol to vlk samotár.
To boli úryvky zo spomienok dvoch leopoldovských väzňov Luboša Školovda a Jaroslava Brodského. Je 17. november 1999. Pred 10 rokmi sa konečne dočkali definitívnej slobody tisícky bývalých politických väzňov i všetci nespravodlivo stíhaní bývalým komunistickým režimom. A o 10 rokov neskôr 40% ich spoluobčanov vyslovilo želanie žiť znovu v komunizme. Kvôli ním, kvôli spravodlivosti som spísal tieto spomienky bývalých politických väzňov na Leopoldov. Lebo aj Leopoldov je jedným zo synonymov slova komunizmus. O niekoľko dní sa skončí storočie preslávené megavraždením, šialené storočie vojen, revolúcií, plynových komôr, gulagov, masových hrobov. Zvony slobody zvonia na nové časy, na novú nádej pre ľudstvo, na lásku a solidaritu. na bratstvo. Vypočujme ich trpezlivo a pokorne, ako by sme počúvali tlkot vlastných srdc.
Končí sa umelecko-publicistické pásmo Rudolfa Dobiáša Leopoldov. Réžiu mal Ernest Valcel, na relácii spolupracovali Miroslav Neuveský, Jaroslav Rosíval a Boris Koreň.